Dyshime dhe kujdes në bashkësinë ndërkombëtare për lajmin e publikuar në revistën Stem Cells se një institut kërkimor shkencor kalifornian ka klonuar për herë të parë në histori 5 embrione njerëzore nga të cilat të mund të merren më pas qeliza staminale që mund të përdoren për kura mjekësore. Për klonimin është përdorur e njëta metodë si për delen dolli. Disa studiues kanë dyshime për eksperimentin dhe janë shumë të kujdesshëm pas shkandullit që shkaktoi një lajm i tillë rrem pak vjet më parë në Kore. Në mikrofonin ton, opinioni i Mzotelios Greqës, presidenti Akademisë Papnore për jetën.
Mbi klonimin e këtyre 5 embrioneve njerëzore mund të them dy gjëra. E para se ishte pamoralshme pasi bëhet mbi njerëzun. Derse ishte fjala për një dele e për majmun, mund kishte një motiv shkencor të justifikuar. Por mbi qenie njerëzore, klonimi është përdorimi më i keq që mund të mënohet i njerëzit si mjet. Njeriu kthehet kështu në objekt kërkimor shkencor. Përsa i përket justifikimit se prej këtyre embrioneve do dalin kura, mjekime, deri tani nuk ka pasur asnjë sukses. E gjithsesi nuk është e drejtë që njeriu të përdoret si ilaç. E dyta është një fakt kundër historisë. Pasi u provua se qelizat staminale të rritura, të riprogramuara mund të prodhojnë qelizat të njëjtit tip si ato embrionale, ky është një produkt i vonshëm. Nuk ekziston pra as preteksti për të gjetur diçka që tashmë ndodh nëpërmjet rrugëve më të ligjshme.